SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Future Site นะครับกับผมพี่ไก่นะครับกุลเชษฐ์มงคลนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเทรนด์ตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามีความชัดเจนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเทรนด์ที่มีความชัดเจนต่อไปเรื่อยๆภาษาอังกฤษเรียกว่า strengthening นะฮะคือชัดเจนมากต้องบอกว่าเทรนด์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโลกธุรกิจครับที่มันมีการคาดเดาได้ยากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนะครับในทุกๆอินดัสทรีจริงๆนะครับทุกวันนี้ต้องบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการแข่งขันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนหรือคาดการอะไรได้อย่างต้องบอกว่าไม่แม่นยำเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็ทำให้เราคาดการอนาคตยากมากนะครับซึ่งสถานการณ์ตัวเนี้ยเราเรียกมันว่า VUCA นะครับ VUCA นะครับคำว่า VUCA จริงๆมันจะเรียกว่าเป็นสถานการณ์ของโลกธุรกิจที่คาดเดาได้ยากก็ได้จะเรียกว่ามันเป็นเทรนด์หนึ่งก็ได้นะครับมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาสักพักแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจแล้วเราต้องรับมือให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเราจะอยู่รอดได้ยากเลยนะครับผมขออนุญาตเล่าทีละตัวตามนี้เลยว่าไอ้วูก้าเนี่ยมันหมายถึงอะไรวูก้าเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเป็นคำที่เริ่มใช้นะครับจากกองทัพสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเรียกใช้สถานการณ์ในสงครามที่แอฟริกากับอิรักเนี่ยเขาสื่อความหมายว่ามันมีความสับสนผันผวนนะครับแล้วก็สถานการณ์ในการรบในสงครามเนี่ยมันเป็นอะไรที่คาดเดายากมากเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคำนี้ก็ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบนะครับมากขึ้นในวงการธุรกิจนะครับโดยเฉพาะเอามาใช้อธิบายถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเราก็เลยเรียกว่าวูกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้เราได้ยินผู้บริหารหรือได้ยินใครพูดถึงคำว่าวูกาก็ขอให้เข้าใจเลยว่ามันหมายถึงสถานการณ์ของโลกธุรกิจที่คาดเดายากนะครับเราจะทำอะไรเนี่ยเรามองอะไรไม่เห็นชัดเจนนะครับภาพที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นภาพที่เบลอๆนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูทีละตัวว่าไอ้คำว่าวูก้ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับตัวแรกเลยตัว V เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า volatility เนี่ยมันแปลว่าความผันผวนครับแปลว่าสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจทุกวันเนี้ยมันมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเราก็คาดเดาธุรกิจได้ยากว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงนะฮะยกตัวอย่างถึงความผันผวนว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะยกตัวอย่างเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาละกันนะครับเพราะว่าเราคงพอจะได้ทราบข่าวว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาสั่งให้กองทัพหรือทหารสหรัฐเนี่ยไปสังหารในพลคนดังคนหนึ่งของอิหร่านนะครับซึ่งในพลคนนี้ก็มีอิทธิพลสูงสุดเป็นอันดับ2เลยนะรองจากผู้นำอิหร่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปฆ่าคนของเขาเนี่ยมันทำให้ประเทศอิหร่านเนี่ยไม่พอใจแน่นอนนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาโจมตีนะครับประณามสหรัฐเรื่องพวกนี้มันส่งผลต่อเรื่องราคาน้ำมันเรื่องการผลิตน้ำมันนะครับซึ่งไอ้ความตึงเครียดเนี่ยมันทำให้ตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทันทีเลยนะครับแต่สักพักหนึ่งพออิหร่านออกมาผ่อนปลนมากขึ้นได้มีการพูดคุยกับสหรัฐแล้วก็อ่ะสถานการณ์มันเริ่มเบาบางผ่อนคลายลงราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยราคาเนี่ยมันปรับขึ้นลงรวดเร็วเนี่ยเป็นตัวอย่างของความผันผวนนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือพวกบิตคอยเราคงได้ยินนะฮะบิตคอยราคาบิตคอยนี่ต้องบอกว่าผันผวนขึ้นลงมากกว่าตลาดราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อีกคาดเดายากมากเลยนะครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคำว่าผันผวนรวมถึงถ้าจะอธิบายคำว่าผันผวนอีกตัวนึงให้เห็นภาพชัดๆก็คือเราคงต้องนึกถึงคำว่า disruption นะครับ คำว่า disruption หรือคำว่าถูกเข้ามาแทนที่ทางธุรกิจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายกว่าในอดีตมากแล้วใช้เวลารวดเร็วสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจนึงเวลาจะถูกใคร disrupt ทีเนี่ยมันใช้เวลานะครับในการก่อตัวธุรกิจหนึ่งจะถูกดิสรัปได้โอ้มันใช้เวลานานมันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบโอ้ทำธุรกิจมา1ปีแล้วถูกดิสรัปเลยได้ภายใน1ปีมันไม่ใช้เวลาเร็วขนาดนั้นนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีธุรกิจใหม่ๆออกขึ้นมาสักตัวนึงเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกดิสรัปออกไปจากตลาดเนี่ยมันรวดเร็วมากมันไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันตัวแรกผ่านไปคือตัว V นะฮะ volatilityเอาเรามาดูตัวที่2กันตัวที่2คือตัว U ครับ U เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า uncertainty นะครับ uncertainty เนี่ยแปลว่าความไม่แน่นอนนะครับไม่ชัดเจนซึ่งไอ้ความไม่แน่นอนหรือความไม่ชัดเจนเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเนี่ยมันตัดสินใจอะไรได้ยากเพราะเราไม่รู้ว่าตกลงควรทำอะไรดีนะครับผมยกตัวอย่างครับไอ้มาตรการล็อกดาวน์ตอนนี้ที่เรามีกันอยู่ของรัฐเนี่ยนะครับส่งผลทำให้ธุรกิจเนี่ยต้องหยุดชะงักแต่รัฐบาลเองจะเปิดล็อกดาวน์ก็ไม่มั่นใจอีกว่าเอ๊แล้วโควิดจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะที่เกาหลีใต้หรือจีนเนี่ยก็มีการระบาดรอบ2อย่างเงี้ยนี่คือความไม่แน่นอนคือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะดังนั้นมันวางแผนยากวางกลยุทธ์ยากนะฮะอีกตัวนึงครับเป็นตัวอย่างแล้วกันโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเราลองนึกภาพเมื่อ3ปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้เข้ามาเป็นคู่แข่งคนหนึ่งของฮิลลารีคลินตันนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อ3ปีกว่าๆที่แล้วซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยว่าโพลทุกสำนักบอกว่าฮิลลารีเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งสูงมากผลปรากฏเกิดอะไรขึ้นครับคุณฟังครับผลออกมาคือโดนัลด์ทรัมป์ชนะถล่มทลายซึ่งตั้งแต่ทรัมป์ได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยผมบอกเลยว่าเกิดความไม่แน่นอนเยอะมากเขาเป็นบุคคลที่ชอบเล่น Twitter มากแล้วทุกครั้งที่ทวีตอะไรก็แล้วแต่ส่งผลกระทบไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งต่อสังคมการเมืองเศรษฐกิจและระดับโลกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นตัวอย่างของความไม่แน่นอนที่ชัดเจนมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ลุกขึ้นมาบอกว่าจะทะเลาะกับเกาหลีเหนือเวลาผ่านมาลุกขึ้นมาจับมือกับเกาหลีเหนือซะงั้นก่อนหน้านี้จะทะเลาะกับอิหร่านแล้วก็จับมือกับอิหร่านนะครับออกมาทวีตในแต่ละเรื่องในแต่ละวันในเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาและยิ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทรัมป์ออกมาทวีตสร้างความไม่แน่นอนความงงไว้กับสังคมอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับracism หรือเรื่อง discrimination ในสหรัฐอเมริกาเพราะเราคงได้ยินข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในอเมริกาว่ามันมีการประท้วงอย่างรุนแรงเนื่องจากตำรวจผิวขาวกระทำเกินกว่าเหตุจนชายผิวสีนะครับชื่อจอร์จฟลอยด์เนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการประท้วงไปจนถึงก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจเกิดการปล้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเกิดเคอร์ฟิวในหลายๆเมืองหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนเดิมครับลุกขึ้นมาแล้วก็ออกมาทวีตซึ่งการทวีตของเขาเนี่ยบางครั้งก็เหมือนจะเข้าใจโลกเนาะเข้าใจเห็นใจคนอื่นบางครั้งก็ออกมาแล้วก็เกรี้ยวกราดเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้มีความไม่แน่นอนเยอะมากนะครับมันทำให้ส่งผลกระทบกับเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเยอะนะครับคนที่จะดำเนินธุรกิจเองก็ดำเนินธุรกิจยากเพราะไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเกิดผลกระทบอะไรที่มันเกิดมาจากผู้ชายคนนี้บ้างนะครับและยิ่งตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงเวลาเลือกตั้งรอบใหม่โดนัลด์ทรัมป์เองก็แข่งขันเข้มข้นอยู่กับผู้ท้าชิงอีกคนนึงครับคุณโจไบเดนตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะชนะเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่แน่นอนแบบสุดๆแล้วทิศทางของการเมืองสหรัฐอเมริกาจะไปทางไหนนะฮะส่งผลกับเศรษฐกิจอย่างไรกองทุนหรือหุ้นต่างๆจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนอะไรอีกแค่ไหนเกิดจากความไม่แน่นอนของคนคนนี้จริงๆนะครับซึ่งเราก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับนี่คือตัวอย่างของคำว่า U คือ uncertainty นะครับโอเค V U ผ่านไปละเรามาดูตัวต่อมาของคำว่า VUCA คือตัว C C เนี่ยย่อมาจากคำว่า complexity ครับแปลว่าความซับซ้อนนะฮะความซับซ้อนเนี่ย มันไม่ใช่แค่ทำธุรกิจแล้วมันเห็นอะไรหลายอย่างจนงงงวยซับซ้อนมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่จริงๆความซับซ้อนเนี่ยมันหมายความมากกว่านั้นอีกมันหมายถึงความที่เราไม่สามารถคาดการสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเราไม่รู้ว่าการกระทำของคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในคอมมูนิตี้หรืออยู่ในอินดัสทรีมันจะสามารถมากระทบกับธุรกิจของเราได้แบบที่เราคาดไม่ถึงนะครับผมยกตัวอย่างเคสสตี้เคสหนึ่งนะฮะเป็นเคสที่น่าสนใจผมเรียกเคสนี้ว่าเคนยาโรสเซสละกันเคนยาคือประเทศโรสเซสก็คือดอกกุหลาบนะครับทุกท่านเชื่อไหมว่าดอกกุหลาบที่สวยที่สุดในโลกมาจากประเทศหนึ่งครับคือประเทศเคนยาเชื่อผมไหมถ้าผมถามท่านว่าดอกกุหลาบที่สวยมากๆแล้วก็ประเทศที่ส่งออกดอกกุหลาบเยอะๆระดับโลกน่าจะเป็นประเทศอะไรผมมั่นใจว่าคนเกือบ 100% จะตอบว่าต้องมาจากประเทศในฝั่งยุโรปมาจากฮอลแลนด์มาจากอังกฤษอะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะจริงๆแล้วหนึ่งในผู้ส่งออกระดับโลกนะฮะส่งออกดอกกุหลาบที่สวยมากคือประเทศเคนยาครับแต่วันหนึ่งครับด้วยความซับซ้อนทางด้านการดำเนินธุรกิจเนี่ยแหละโลกของบูก้าโดยเฉพาะตัว C คือ complexity เนี่ยมันส่งผลทำให้ประเทศเคนยาเกิดไครซิสเรื่องดอกกุหลาบนะครับเพราะเคนยาเนี่ยเขาเคยส่งออกดอกกุหลาบไปที่อเมริกาเนี่ยหรือไปที่อื่นๆในยุโรปเนี่ยได้สม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะมีสายการบินจำนวนมากบินออกจากเคนยาแล้วส่งดอกกุหลาบไปที่ประเทศต่างๆแต่ในยุคช่วงหนึ่งก็คือช่วงเมื่อไม่นานมาเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยมันส่งผลให้สายการบินจำนวนมากเนี่ยเขาอยากย้ายเส้นทางการบินนะครับที่เคยบินจากพวกเคนยาเนี่ยเขาลดลงครับแล้วไปเพิ่มเที่ยวบินจากประเทศในกลุ่มเอเชียมากขึ้นแล้วก็ไปสู่ยุโรปหรือไปที่อื่นๆมากขึ้นแต่ดันไปลดที่เคนยาลงทุกท่านลองคิดดูสิว่าท่านทำธุรกิจอยู่ดีๆท่านมีฟาร์มดอกกุหลาบส่งออกดีมากอยู่ดีๆวันหนึ่งท่านกลับได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการบินซึ่งดูแล้วมันไกลอ่ะมันไม่ค่อยจะได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราโดยตรงเท่าไหร่แต่มันกลับส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของเราอย่างเราคาดไม่ถึงเลยนะครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างของคำว่า complexity ผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นตรงกับลูกค้าผมเลยนะครับที่ผมทำงานคอนซัลท์ให้นะครับต้องบอกว่าลูกค้าเจ้าเนี่ยก็เป็นฟู้ดเซอร์วิสเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับเขาเคยขายอาหารเนี่ยดีมากนะครับดีมากทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับลูกค้าซื้ออาหารกินตลอดเวลาถ้าลูกค้าอยากสั่งกลับไปกินบ้านก็โทรไปสั่งกดเบอร์4ตัวอาหารชิ้นนี้ก็ไปส่งถึงบ้านมีอยู่วันนึงครับอยู่ดีๆก็เกิดธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาอย่างเช่นธุรกิจ Grab Get Panda หรืออะไรพวกเนี้ยเป็นธุรกิจที่มาช่วยนะครับเอื้อให้คู่แข่งของเขาสามารถขายอาหารแล้วก็ส่งอาหารถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วเหมือนกันทุกท่านลองคิดดูว่าอยู่ดีๆเขาขายอาหารของเขาอะแล้วก็มีทั้งออฟไลน์ใช่ไหมมีขายที่ร้านเองขายออนไลน์ลูกค้าโทรมาสั่งโทรหรือสั่งทางหนงทางเน็ตอะไรเนี่ยได้แต่อยู่ดีวันหนึ่งมันมีแพลตฟอร์มอื่นๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มาบอกผู้บริโภคว่าคุณอยากจะกินร้านอะไรก็ได้ในประเทศไทยผมส่งให้คุณเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องมากินร้านเดิมหรือร้านฟู้ดเซอร์วิสเจ้าดังร้านนั้นอีกต่อไปเขามีทางเลือกอื่นๆเขาจะกินข้าวข้างถนนก็ได้จะกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงไหนในประเทศไทยก็ได้ก็ให้พวกแพลตฟอร์มมาส่งให้ถูกไหมฮะพวกนี้เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยแพลตฟอร์มพวกนี้แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เป็นคู่แข่งโดยตรงของเราแต่เมื่อเขาเกิดขึ้นมาเขากลับส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจก็ทำให้ฟู้ดเซอร์วิสเจ้าใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็มียอดขายที่ลดลงต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่ว่าทำยังไงจะเรียกยอดขายกลับมาให้ได้นะครับนี่แหละครับคือสถานการณ์ของความซับซ้อนคือเราไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคู่แข่งหรือใครจะเกิดขึ้นมาใหม่ใครจะเข้ามา disrupt เราได้เมื่อไหร่มันมีความซับซ้อนจริงๆนะครับนี่คือตัวอย่างของคำว่า complexity นะครับตัวสุดท้ายครับคือตัว A ตัว A เนี่ยย่อมาจากคำว่า ambiguity นะครับแปลว่าความกำกวมคลุมเครือไม่ชัดเจนยากที่เราจะคาดเดาผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องนะครับคำนี้เป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันได้ชัดเหมือนกันครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างครับ อย่างโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้คนพูดเยอะมากเลยแทบจะทุกรายการทุกสื่อทุกสำนักพูดถึงเรื่อง new normal จะเกิดนู่นขึ้นจะเกิดนี่ขึ้นทุกท่านครับทุกท่านฟันธงมันได้ไหมครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจริงอะไรจะเกิดขึ้นไม่จริงถูกไหมฮะมันเกิดความคลุมเครือมากเลยบางอย่างผมโอเคผมเห็นด้วยว่าน่าจะเกิดขึ้นแหละว่าคือคนคงมีความระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับการกินการใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่องความสะอาดอันนี้แน่นอนน่าจะเป็น new normal ได้แต่หลายๆเรื่องเนี่ยไม่ชัวร์เลยว่าจะเกิดขึ้นไปอีกนานแค่ไหนหรืออาจจะเกิดขึ้นแค่ระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะครับซึ่งไอ้ความกำกวมหรือความคลุมเครือพวกนี้ส่งผลกระทบกับหลายธุรกิจเลยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเรื่องการ work from home เนี่ยบางคนบอกทำงานที่บ้านเนี่ยประหยัดดีนะครับลดต้นทุนไปได้เยอะเลยดีใช่ไหมฮะมองอีกมุมนึงครับเรื่อง productivity ของบางบริษัทบอกว่ามันตกลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าบางทีคนไม่ได้มาทำงานกันจริงๆเนี่ยมันวัดเรื่องผลผลิตหรือผลิตผลหรือผลิตผลในการทำงานเนี่ยยากความสามารถในการทำงานมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าคุณทำงานอยู่บ้านมันไม่ถูกควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีทั้งดีและมันไม่ดีมันกำกวมหรืออีกตัวอย่างนึงคือบริษัทรถยนต์ครับถ้าผมถามนะตอนนี้ท่านว่าหลังจากจบโควิดหรือเร็วๆเนี้ยช่วงนี้เราควบคุมโควิดได้ในระดับนึงนะผมถามคุณผู้ฟังครับว่าคุณผู้ฟังคิดว่าบริษัทรถยนต์จะขายดีหรือขายไม่ดีครับช่วยตอบผมลองคิดดูผมมั่นใจว่าจะมีคนตอบว่ามีทั้งขายดีและขายไม่ดีนะเพราะเราคิดว่าโควิดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะไปใช้transportation ที่มันเป็น public มากนักเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในการติดโรคติดเชื้อทุกคนเบื่อการเข้าไปแออัดกันอยู่รถติดยังดีกว่าเพราะอยู่ในรถตัวเองถูกไหมฮะดังนั้นรถน่าจะขายดีในขณะเดียวกันโควิดเนี่ยแหละครับมันทำให้ธุรกิจหรือทำให้เศรษฐกิจตอนนี้กำลังเริ่มพังนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเกิดความตกต่ำคนก็ไม่มีเงินครับเพราะฉะนั้นคนไม่มีเงินแล้วคนจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมองอีกมุมหนึ่งคนก็อาจจะไม่ซื้อรถเพราะไม่มีเงินเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีใครอยากใช้เงินครับเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วบริษัทรถยนต์เนี่ยพยากรณ์ยังไงหรือคาดการณ์ยังไงว่าตกลงจะขายดีหรือไม่ดีหลังโควิดถูกไหมฮะนี่คือสถานการณ์ที่กำกวมสุดๆนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งละกันถ้าพูดถึง AI นะครับหรือ artificial intelligence เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรครับผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คงนึกถึงประโยชน์ของมันนะฮะเพราะมันสามารถช่วยเก็บข้อมูลหลายๆอย่างนะครับช่วยวิเคราะห์ข้อมูลช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นถูกไหมฮะนี่คือข้อดีของ AI แต่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่า AI ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมากเพราะธุรกิจไม่จำเป็นต้องพึ่งการทำงานของคนอีกต่อไปนะครับหลายๆธุรกิจนี่กระทบนะคนมีงานทำก็ต้องตกงานแล้วทุกวันนี้คนตกงานกันในระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นคำถามคือ AI มันดีหรือมันไม่ดีฮะถูกไหมเราก็ไม่รู้อีกมันก็กำกวมมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะฮะขนาดเรื่องนี้มีผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก2คนน่ะขึ้นเวทีไปดีเบตกันเลยนะครับคืออีลอนมัสก์แห่ง Tesla กับแจ็คมาของ Alibaba 2คนนี้ยังเห็นไม่ตรงกันเลยดีเบตกันคนนึงก็คืออีลอนมัสก์คิดว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยเราก็จริงแต่น่ากลัวมากวันหน้าเนี่ยมันจะต้องมาแทนที่มนุษย์แน่นอนเลยส่วนแจ็คหมาบอกว่าโอ้ AI มันชดเชยมนุษย์ไม่ได้หรอกยังไงมนุษย์ก็ต้องเข้มแข็งกว่าดีกว่า2คนนี้ก็เถียงกันดีเบตกันยังมองประโยชน์ของ AI แบบ ambiguity เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำสุดท้าย ambiguity คือความกำกวมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ยากแล้วก็ดำเนินธุรกิจยากกว่าเดิมเยอะมากนะครับดังนั้นที่ผมสรุปหรือเล่าไปทั้งหมด4ตัวคือ V U C A นะครับความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนความกำกวมมันจึงเป็นเทรนด์หรือเป็นสถานการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วรุนแรงต่อ
คนธรรมดาหรือระบบธุรกิจหรือแม้กระทั่งเอกชนหรือภาครัฐอย่างรุนแรงมากผมต้องบอกว่ามันกระทบอย่างรุนแรงมากและมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อไปในอนาคตอย่างชัดเจนนะครับมาถึงสิ่งสำคัญครับว่าแล้วเราจะทำอย่างไรครับในสถานการณ์ที่เรียกว่าวูก้าเนี่ยธุรกิจควรจะต้องปรับตัวหรือเตรียมตัวอย่างไรนะครับโอเคผมก็เลยอยากจะเล่าให้ท่านฟังแล้วกันสั้นๆนะครับเป็นบทสรุปจากผมว่าสถานการณ์วูก้าเนี่ยเราควรทำยังไงนะครับคือผมคงต้องบอกอย่างนี้ว่าสถานการณ์ที่เรียกวูก้าเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น outside our business ก็คือมันอยู่ข้างนอกมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถือว่าเป็น external environment นะเราควบคุมไม่ได้เราก็อย่าไปควบคุมมันแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องปรับตัวหรือเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมคงฝากเอาไว้สัก3เรื่องสั้นๆแล้วกันนะครับที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่รอดในวูก้าได้นะครับเรื่องแรกเลยคืออย่าคิดแต่การทำกลยุทธ์หรือวางแผนแบบ reactive ครับให้เราคิดแบบ proactive ด้วยความหมายคืออย่าเน้นแต่เรื่องการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่าเน้นแต่เรื่องการตอบสนองหรือการแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่เราควรจะต้องทำการวางแผนเชิงรุกหรือ proactive คือการมองไปข้างหน้าก่อนที่มันจะเกิดปัญหานั้นขึ้นก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นเราควรจะดึงตัวเองให้มันไปอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยหรือมันมีความเสี่ยงต่ำก่อนนะครับซึ่งการทำหรือการวางแผนแบบ proactive เนี่ยเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าคือการพยายามที่จะ foresight อนาคตนะครับการมองอนาคตว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆรูปแบบอาจจะเป็น multiple futures นะครับมันอาจจะไม่ได้มีอนาคตเดียวอีกต่อไปนะครับนี่คืออย่างแรกที่ผมอยากจะแนะนำให้เราต้องคิดนะครับอย่างที่สองคือเราจะต้องล้มและลุกอย่างรวดเร็วนะครับนั่นคือพยายาม recover ตัวเองให้ได้นะฮะเราต้องรู้จักปรับตัวเองให้เร็วที่สุดกับสถานการณ์เมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆช่วงโควิดที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าธุรกิจจำนวนมากต้องพยายามปรับตัวเองในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเองเล็กๆน้อยๆลดต้นทุนนะครับหรือจะทำยังไงให้ตัวเองขายได้ไปจนถึงการปรับขนาดใหญ่ไปจนถึงเรื่องการปรับ business model หรือรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่สำคัญคือเราต้องล้มแล้วลุกแล้วก็รีคัฟเวอร์ตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกคำนี้ได้ว่าคำว่า resilience นะครับและอย่างสุดท้ายที่อยากจะแนะนำคือเราจะต้องพยายามปรับตัวทำทุกอย่างให้ว่องไวคล่องแคล่วซึ่งคำนี้คือคำว่าagility หรืออาจ่ายนั่นเองนะครับรายละเอียดของคำว่าจ่าย agility resilience หรือ foresight ท่านสามารถที่จะติดตามนะครับจากทาง podcast ของรายการ The Future Site ก็ได้หรือว่าจะลองอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก source ต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องพวกเนี้ยเยอะมากนะครับยังไงลองไปติดตามหารับชมรับฟังเพิ่มเติมดูนะครับโอเควันนี้ก็พี่ไก่ก็เล่าเรื่องต่างๆมาเรียกว่านานพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตปิด EP นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับรับฟังรายการ The Future Site นะครับเพื่อที่จะได้เป็นคนทันโลกทันธุรกิจแล้วก็สามารถคิดวางแผนเพื่ออยู่รอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนะครับฝากติดตามรายการด้วยในทุกๆวันพฤหัสและก็ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ